de dimineață cu Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este miercuri 8 mai, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea va fi și astăzi frumoasă, cu temperaturi maxime de până la 25 de grade. Interlocutorul emisiunii, romancierul turc Orhan Pamuk, despre arta scrisului și magia Istanbulului. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, în prima sa vizită în Rusia, de când a preluat conducerea diplomației americane. Astăzi expiră termenul pentru retragerea din sud-estul Turciei a rebelilor curzi în cadrul unui mult așteptat proces de pace. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon, Ileana Cerchescu. Guvernul și Partidul Liberal Democrat ar urma să ia astăzi poziție față de criticile aduse de structurile europene la adresa pachetului de amendamente adoptat vineri de Parlament. Majoritatea formată din Liberal Democrat și Comuniști a decis că judecătorii Curții Constituționale, între altele, pot fi demiși de Parlament. De asemenea, Centrul Anticorupție a fost din nou trecut în subordinea Guvernului. A fost de asemenea adoptată o serie de amendamente legate de legea electorală. Pachetul de amendamente a fost prompt criticat de Comisia Europeană, de Consiliul Europei și de experții Comisiei de la Veneția. Marți, Peter Staro, purtător de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere, declara Europei Libere că, citez, instituțiile statului au fost folosite în interesul unui grup restrâns. Este o amenințare pentru evoluția democratică a Moldovei. Încheia citatul. Președintele Nicolae Timofti a declarat că nu știe dacă va promulga sau nu legile votate de PLDM și PCRM vinerea trecută, precizând că va lua o decizie după ce le va studia. Președintele a declarat totuși că amendamentul privind înlăturarea judecătorilor de la Curtea Constituțională nu pare acceptabil. Liderul democrat Marian Lupo a apelat deja la președinte să nu promulge modificările respective, afirmând că intrarea lor în vigoare ar face dificilă revenirea democraților la masa negocierilor. Un apel similar a fost lansat și de 9 organizații neguvernamentale. Între timp, potrivit mediilor de informare, se pare că președintele Timofti a discutat cu oficialități europene, dar și cu președintele României Traian Băsescu. Se pare că nu s-a identificat încă un candidat la funcția de premier după consultările de marți dintre președintele Nicolae Timofti și partidele parlamentare din coaliția de guvernământ. Liderul democrat Marian Lupu insistă ca noul candidat la funcția de premier să fie anunțat chiar astăzi. Secretarul de stat american John Kerry i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să ajute la găsirea unui teren comun legat de conflictul din Siria. Kerry, aflat la Moscova, i-a spus lui Putin la începerea convorbirilor că țările lor au câteva interese comune foarte semnificative în Siria, cum ar fi promovarea stabilității regionale și prevenirea proliferării extremismului. Rebelii curzi au confirmat că se vor retrage miercuri din bazele lor turcești spre nordul Irakului. Partidul muncitorilor din Kurdistan, PKK, a anunțat o încetare a focului în luna martie și a promis retragerea trupelor din Turcia ca parte a tratativelor pentru a pune capăt unui conflict care a ucis 10.000 de oameni timp de aproape 30 de ani. PKK s-a luptat cu Turcia pentru autonomie.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume. Vremea va fi și astăzi frumoasă, cum ar urma să rămână cel puțin pe parcursul săptămânii curente. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în extremitatea sudică. Cerul se anunță senin, fără precipitații semnificative. Soarele va străluci astăzi din belșug deasupra estului continentului european, de la Sankt Petersburg până la Istanbul și Nicosia. La Moscova, maxima anunțată a zilei va fi de 21 de grade, la Kiev 24, la Burgas 19, la Ankara 26, iar în Cipru se anunță din nou caniculă cu o maximă de 32 de grade. Vreme instabilă așteaptă din nou centrul continentului, de la Berlin, la Viena și până la Belgrad, unde sunt posibile averse de ploaie și descărcări electrice.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O organizație unionistă numită Acțiunea 2012 avea anunțată pentru astăzi o nouă demonstrație de protest împotriva organizării unui concert mâine, 9 mai, în centrul capitalei, sub patronajul Ambasadei Federației Ruse. Unioniștii sunt nemulțumiți nu doar de prezența artiștilor ruși în Piața Marii Adunări Naționale, ci și de faptul că primăria condusă de liberalul Dorin Chirtoacă nu i-a ascultat pe ei, pe unioniști, când au cerut anularea autorizației pentru concert. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, urmează să se încheie astăzi vizita de două zile la Moscova, prima pe care o face în Rusia de când a preluat șefia diplomației americane în februarie. Dacă ieri Kerry a avut pe agenda mai ales întrevederi cu oficialii ruși, de la președintele Putin la omologul său, ministrul de externe Sergei Lavrov, astăzi urma să se întâlnească și cu reprezentanții societății civile. În ultima vreme, Washingtonul și alte capitale occidentale și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce consideră fi ofensiva Kremlinului împotriva organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a celor care primesc asistență străină. Astăzi expiră termenul asumat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan, pe scurt PKK, pentru a-și retrage luptătorii din Turcia în cadrul unui acord de pace cu guvernul de la Ankara. Data de 8 mai a fost anunțată de liderii PKK la sfârșitul lunii trecute. Tot atunci ei au avertizat armata turcă să nu atace grupurile de rebeli, în timp ce aceștia se retrag spre nordul Irakului. Președintele Coreei de Sud, Park Geun-hye, își continuă vizita în Statele Unite, urmând să se adreseze astăzi unei ședințe comune a celor două camere ale legislativului american la Washington. Și astăzi, 8 mai, este ziua Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. Se marchează începând din 1948 și a fost aleasă din calendar pentru că este ziua de naștere a întemeietorului Crucii Roșii, Henry Dunant, primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
Interviul emisiunii.
În urmă cu câteva zile, reporterii Europei Libere au avut ocazia, alături de colegi de la alte organizații de presă, să-l asculte aici, la Praga, pe unul din cei mai traduși și mai aplaudați scriitori contemporani, romancierul turc Orhan Pamuk. Ce crede el despre romani și despre orașul său natal iubit, Istanbul, aflăm din relatarea Oanei Serafim.
Întâlnirea cu scriitorul Orhan Pamuk a avut loc după lansarea romanului său Muzeul Inocenței la Praga și gazda întâlnirii a fost primarul capitalei Cehiei, Bohuslav Svoboda. Scriitorul turc s-a aflat pentru prima dată în Praga, a bătut zile întregi pe jos străzile orașului de aur și la sfârșitul călătoriei, vorbind despre orașul său natal, Istanbul, Pamuk s-a declarat un melancolic incurabil și un romancier incurabil.
That was invented as it is today in 1850s.
Romanul, așa cum îl știm astăzi, a fost inventat prin 1850 și în 160 de ani a reușit să marginalizeze toate celelalte forme de comunicare literară, dramaturgia, poezia, eseurile. Acum toată lumea scrie romane și eu cred că asta este un lucru bun. Și editorul meu din Shanghai îmi spune că primește zilnic sute de manuscrise, că toată lumea din China vrea să comunice prin arta romanului. Și asta nu e rău, e ceva bun. Și da, cred că trebuie să aspirăm către o literatură înaltă și să punem ștacheta sus, așa cum spune Milan Kundera. Și cred că umanitatea a înțeles în acești 160 de ani că cea mai bună cale de comunicare literară este prin roman și asta nu e ceva rău. Romanul este o combinație de momente naive sau poetice și o mulțime de lucruri calculate, plănuite, având în minte efectul pe care îl poate avea asupra cititorului. Scriitorul Orhan Pamuk a vorbit și despre drumul său artistic și despre cum, de la școala de arhitectură și pasiunea pentru a picta, a ajuns să scrie Întuneric și Lumină, romanul său de debut, apoi Castelul Alb și Cartea Neagră. Cred că mi-am găsit vocea în Cartea Neagră, care este un roman experimental, încercând să combine literatura sufi privită din perspectivă modernă și seculară, complexitatea Istanbulului, unde sunt straturi peste straturi de civilizații și care mai pot fi văzute în viața cotidiană de pe străzi. În 1984 am mers în Statele Unite și am văzut bogăția fantastică a bibliotecilor și muzeelor americane și pot să spun că am avut o problemă de identitate, întrebându-mă cine sunt eu, ce este cultura turcă, de ce vreau să scriu romane, când s-au scris atâtea. Și apoi, după această călătorie, am început să citesc serios literatura clasică sufi, mistici otomani și perși, și am vrut să scriu un roman care să dea glas într-un fel modern. Poate că am fost inspirat de James Joyce și am vrut să fac ce a făcut Joyce pentru Dublin, să fac și eu pentru Istanbul.
My formula for creativity is that put together things that had.
Formula mea de creativitate este de a pune la oaltă lucruri care nu au fost puse niciodată împreună. Că se spunea, ce e asta, literatura sufi, astea sunt învechite și cum să le pui într-o formă postmodernă? Astea nu au cum să meargă împreună. Și aș spune și acum că trebuie să fim curajoși și să le punem la oaltă și va veni un moment când vor putea funcționa împreună. E ca un fel noua electricitate, va împinge lucrurile mai departe, le va da o formă nouă, un stil nou. Cartea Neagră, cred eu, că este unul dintre cele mai bune romane ale mele. Cum era firesc, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2006 a vorbit despre relația sa cu istoria, o componentă importantă a literaturii pe care o scrie.
The White Castle and My Name is Red are historical, but
Castelul Alb și Mă numesc Roșu sunt romane istorice, dar nu în sensul celor scrise de Folklander. Ele sunt istorice într-un fel postmodern. E limpede că le spun scriitorilor: vedeți că totul e ficțiune, mă joc doar cu datele, nu caut să imit realitatea, dar creez o nouă realitate cu lucruri ale trecutului. Cred că istoria este foarte binefăcătoare unor persoane ca mine, care au o imaginație nostalgică, căci eu scriu despre istorie nu ca să înțeleg istoria, nu ca să-i dau semnificații sau să-i descoper semnificații sau mistere, ci ca să mă cobor eu însumi, astfel, într-o lume imaginară. Cum la Praga, scriitorul și-a lansat ultima sa carte, care este tradusă și în limba română, Muzeul Inocenței, Orhan Pamuk a vorbit pe îndelete și despre acest roman și despre muzeul pe care l-a creat, despre această carte-muzeu și despre acel muzeu-carte.
Museum of Innocence is both a novel.
Muzeul Inocenței este amândouă, și un roman pe care l-am publicat în 2008 în Turcia și un muzeu pe care l-am deschis în 2012, în aprilie, la Istanbul. Acum 15 ani le-am conceput pe amândouă, și romanul și muzeul împreună. Într-o zi mi-am spus că aș vrea să scriu un roman în forma unui catalog de muzeu, când explicațiile catalogului sunt manipulate astfel încât se poate citi ca un roman.
Declarațiile scriitorului Orhan Pamuk au fost sintetizate de Oana Serafim. Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Despre poetul Oscar Pastior s-au scris vrute și nevrute, mai ales după ce în anul 2010 s-a aflat că poetul a acceptat să colaboreze cu securitatea, primind numele conspirativ Stein Otto. În câteva articole pline de speculații, lipsite de dovezi, documentare și bazate pe zvonuri, apărute atunci în presa germană, între altele s-a colportat că Oscar Pastior ar fi vinovat de moartea poetului Georg Hoplich. În 1961, Hoplich fusese arestat de securitate și apoi condamnat pentru texte considerate subversive. În cele din urmă s-a sinucis. Din materialele întocmite de securitate rezultă însă că Pastior nu a avut nicio vină și că nu a contribuit în niciun fel la prigoana colegului său. Subtitlul Încercarea unei reconstituiri, securitatea și Oscar Pastior, revista germană Text, un critic, a publicat acum un număr special dedicat lui Pastior, intenționând astfel să contrabalanceze avalanța de zvonuri colportate în ultimii ani despre cel care era prieten cu Hertha Müller și care a inspirat-o la scrierea romanului Leagănul respirației. Citând documente din arhiva CNSAS, Ernest Wichner demonstrează că Pastior nu a fost un delator. Wichner reconstituie și împrejurările în care Pastior intrase în vizorul securității în urma faptului că scrisese un ciclu de poeme în care a tematizat anii deportării sale în URSS. Poemele le-a lăsat în custodia unei prietene, Grete Löw. Aceasta a arătat textele unor persoane, între care se afla și un colaborator al securității care apare conspirat sub numele de Lăzărescu Ioan. Din cercetări recente rezultă că Lăzărescu a fost Fritz Claus. Despre acesta se știe că a fost rezident în România al serviciului secret nazist, că a deținut funcții importante în cadrul Partidului Nazist din România, că a fost implicat în rezistența antisovietică și a colaborat cu legionarii parașutați de către guvernul legionar din exil, că a fost capturat și condamnat în 1945, că și-a ispășit pedeapsa într-un lagăr sovietic, că a fost eliberat înainte de termen și repatriat în 1955 și că a fost pus în libertate de autoritățile române un an mai târziu. Într-un referat de propunere de a se aprova trimiterea definitivă a agentului Mihelescu Gheorghe în RFG cu sarcini contrainformative, se spune că este un colaborator sincer, verificat și capabil să rezolve sarcinile primite. Despre Mihelescu Gheorghe, alias Lăzărescu Ioan, se afirmă tot acolo că este atașat și dependent de securitate prin materiale pe care le-a furnizat despre o serie de elemente care au fost arestate și condamnate. După ce pleacă în Germania, Fritz Claus era considerat până la moartea sa în anul 2004 drept una din cele mai importante personalități în cadrul Asociației Sașilor Ardeleni Repatriați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o